viikon debatti.
Sananvapaus eli vapaus sanoa. Toimittaja Jessikka Aro, mikä on sananvapauteen liittyen suurin epäkohta täällä Suomessa tällä hetkellä?
Liian pitkät oikeuskäsittelyt tapauksissa, joissa yksityishenkilöitä vastaan järjestetään vihakampanjoita, jotka sisältää useita eri rikostyyppejä.
Oletko samalla linjoilla Ivan Puopolo vai keksit jotain muuta?
No, olen samalla linjalla, että tuo on ehdottomasti ongelma, mutta mä en tiedä liittyykö suoraan sananvapauteen. Se on enemmän oikeuskäsittelyongelma, että sananvapauden suorat, mun mielestä kaikkein suurimmat ongelmat on kiihottamisrikoksen perusmuoto, uskonrauhan rikkominen ja sitten ehkä vielä kunnianloukkauksen, se että kunnianloukkaus on rikoslaissa, musta se ei kuuluisi rikoslakiin vaan oikeastaan siviilioikeuden puolelle. Että nämä on suoria ikään kuin sananvapauden kanssa tekemisissä olevia lakeja. Ja näistä vielä sitten nostaisin esille kiihottamisrikoksen perusmuodon, joka on selvästi sellainen minun mielestä, joka rikkoo kansalaisten perusoikeutta sananvapauteen. Se nyt on määrittelykysymys loppujen lopuksi.
No niin, ja näihinkin päästään pureutumaan tarkemmin. Sananvapaus, siihen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkemmat säännökset sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla, näin toteaa Suomen perustuslakikin. Mutta miten sitten sananvapauden pitäisi toteutua niin perusoikeuksiemme kuin lainsäädännön valossa? Onko Suomessa riittävän myönteinen sananvapauden ilmapiiri? Onko keinot lieveilmiöiden, kuten herjaamisen, maalittamisen ja valeuutisoinninkin torjumiseen riittävät? Tämä on viikon debatti ja syyskauden avausjaksossa ovat siis vieraana toimittajat Ivan Puopolo, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja Jessikka Aro, tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Arja Nelonimi, tervetuloa myöskin kuuntelijoille mukaan. Sananvapaus. Lähdetään ensiksi liikkeelle siitä, mitä sananvapaus pitäisi olla ja mitä se ei ole. Eli käsitteestä otetaan kiinni ensimmäisenä. Jessikka Aro.
Sananvapaus pitäisi olla Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa kullekin kansalaiselle kuuluvaa oikeutta käydä esimerkiksi kertomassa omia tietoja tai asiantuntemusta tai kokemuksia. Nyt viittaan esimerkiksi ihmisiä, jotka haluaa kertoa medialle asioita ja todellakin toteuttaa tätä mainitsemaasi ihmisoikeutta. Mutta valitettavasti tällä hetkellä se ei toteudu kunnolla, koska ihmiset, jotka esiintyy julkisuudessa työn puolesta tai muuten, niin joutuu todella usein ja liian usein ihan rikosten kohteeksi. Eli nämä rikokset valitettavasti sitten rajaavat sananvapautta, ja se on kauheata nähtävää, mitä se tekee sitten demokratialle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle laajemmin.
Ivan Puopolo, mitä sananvapaus pitäisi olla, mitä se ei ole?
No mä määrittelisin sananvapauden ehkä vähän eri tavalla kuin Jessikka. Siis sitä pitää ajatella sananvapauden suojaa nauttivan ilmaisun alana. Eli Mitä laajempi tämä sananvapauden suojaa nauttivan ilmaisun ala on, toisin sanoen mitä vähemmän on kriminalisointeja sananvapauteen, niin sitä laajempi sananvapaus jossakin yhteiskunnassa aina on. Ja lähtökohta on se, että tämä sananvapauden suojaa nauttivan ilmaisun ala on tavallaan lähtötilanteessa maksimi, ei ole mitään rajoituksia. Mutta sitten tiettyin hyvin edellytyksin siihen saa säätää rajoituksia. Ja niin on kaikkialla, niin pitää kaikkialla olla, mutta niiden rajoitusten kanssa täytyy olla aina erittäin maltillinen ja pidättyväinen. Se on lähtökohta. Sananvapaus siis käytännössä tarkoittaa kaikkea sitä puhetta, josta ei seuraa rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Okei. Jessikka Aro.
Mä kuuntelin tuossa alussa noita Ivanin lakiopillisia siis määritelmiä erilaisille rikoksille. Niin mä haluaisin kuulla kyllä oikeastaan Ivanilta siitä, että mikä niissä tällä hetkellä mättää tai miksi nämä rikokset haittaa sananvapautta?
Joo, eli sananvapauden koko perusideahan tietysti on varmistaa demokratia. Eli demokratiassa ihmiset saavat ajaa niitä yhteiskunnallisia päämääriä, mitä haluavat, tavalla jolla haluavat. Ja tämä tavallaan, jotta tämä voisi toteutua, niin silloin mitään ideologiaa ei saa estää. Vaikka se olisi kuinka tahansa pöyristyttävää, vastenmielinen, niin demokratiassa ihmisillä on kuitenkin oikeus yrittää edistää sitä. Ja tämän takia sananvapaudessa ajatellaan, että on olemassa ydinalueita ja sitten reuna-alueita. Ja sananvapauden suojaan nauttivassa puheessa ydinalueella on yhteiskunnallinen ja poliittinen ilmaisu. Ja sen takia, kun tehdään sananvapauteen rajoituksia lailla, niin pidetään mahdollisimman pitkälle huoli siitä, ettei kosketa sinne ydinalueelle. Eli jos me säädetään vaikka, sanotaan markkinointiin jotain rajoituksia, niin ne ei operoi sananvapauden ydinalueella silloin, koska se koskee mainontaa. sen sijaan, jos se menee poliittiseen ja yhteiskunnalliseen puheeseen, se on ydinalueelle puuttumista. Ja nyt esimerkiksi kiihottamisrikos, eli kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on olemassa kaksi eri muotoa, törkeä muoto ja perusmuoto. Ja tämä perusmuotoinen kiihottamisrikos on sellainen, joka antaa viranhaltijalle hänen niin halutessaan mahdollisuuden puuttua kansalaiskeskustelun ydinalueeseen, eli tähän poliittiseen ja yhteiskunnalliseen ilmaisuun. Me nähdään se esimerkiksi Päivi Räsäsen tapauksessa, että näin juuri tapahtuu.
Ja näistä voidaan puhua myöhemmin sitten joo, tarkemmin.
Mutta tämä on se ongelma, eli me ei haluta lainsäädäntöön instrumentteja, joilla valtio ja viranhaltija voi rajoittaa vapaata kansalaiskeskustelua tällä tavalla. Ja sen takia tämä kiihottamisrikos on se kaikkein ongelmallisin. Uskonrauhan rikkominen on myös, eli se antaa myös tämän välineen, tosin sitä ei Suomessa sovelleta juurikaan, toisin kuin kiihottamisrikosta. Mutta sitten taas sanotaan vaikka kunnianloukkaus, niin sen nojalla on jo vaikeampaa puuttua ihmisen yhteiskunnalliseen ilmaisuun, koska se koskee tosiaan loukkaavaa, jonkun ihmisen kunniaa loukkaavaa puhetta, ja sellaista on harvemmin käytetään siis yhteiskunnallisessa ilmassa. Joo.
Ivan, sen verran kuitenkin jatkokysymyksen, että siis sanan vapaus, vapaa sanankäyttö, niin jos ollaan sillä ydinalueella, niin mitä kaikkea vapaa sanankäyttö ei saisi aiheuttaa?
Eli tarkoitat, että mikä on, mitä saa kriminalisoida?
No juuri näin, se negatiivinen puoli.
No siis sanan käytöstä ei saisi seurata esimerkiksi väkivaltaan yllyttämistä tai kohtuutonta haittaa kanssaihmisille, sanotaan tällä tavalla. Tämä on vähän vaikea määritellä, mitä sitä suoraan ei saa seurata. Ennemminkin pitäisi ajatella, että mitä ilmiöitä pyritään estämään. No ehkä tuo on samalla tavalla muotoiltu. Väkivaltaa ei saa seurata. Ehkä se on se lyhyt ja ytimekäs vastaus.
Jessica, mitä ei saisi aiheuttaa?
No toi on just, mä haluaisin tuohon itse asiassa takertua, koska kiihottaminen kansanryhmää vastaan usein nimenomaan aiheuttaa väkivaltaa ja sen takia se on länsimaissa kriminalisoitu.
Mutta tässä on kaksi eri tekomuotoa, eli on perusmuoto ja törkeä tekomuoto. Ja törkeä tekomuoto on nimenomaan suoraa yllyttämistä väkivaltaan, kuten nyt vaikka Natsi-Saksan ajalta tiedetään. Mutta perusmuotohan kuuluu, nyt jos mennään ihan sinne lain tasolle, se kuuluu, se on uhkaamista, panettelua ja solvaamista. Ja nyt tietenkin voi sanoa, että no, kansanryhmän solvaamisesta seuraa väkivallan tekoja, mutta se ei ole ollenkaan niin yksinkertaista näyttää tätä polkua toteen, että tosiaankin näin tapahtuu.
Monessa mielestä itse asiassa sulla on todistustaakka näyttää, että niin ei tapahdu siinä perusmuotoisessa tekomuodossa. Koska se on nimenomaan yhteiskunnallisesti ja laajasti kielletty sen väkivaltapotentiaalin aiheuttamisen takia. Niin mä en todellakaan kyllä lähtisi siihen, että alkaisin kyseenalaistaa historiasta. Monta kertaa opittu jo tällä hetkellä esimerkiksi Ukrainassa nähtävää kansanmurhaa ja teurastusta, joka pohjautuu nimenomaan tuommoiselle vihapuheelle levittämiselle. Ja varmaan siellä, jos joku lähtisi katsoa rikosten ja tekomuotojen tasolla, niin löytyy sekä törkeää että perusmuotoista. Mutta mun mielestä on ehkä tarpeetonta puhua noin yksityiskohtaisesti. Lähtökohtaisesti mun mielestä, jos joudutaan arvailemaan tai miettimään tai puolustelee sitä, että voi olla, että ehkä tällainen tietyn tyyppinen ihan törkypuhe jostain tietystä ryhmistä tai uskonnoista ei toivottavasti ehkä aiheuta väkivaltaa. Musta ollaan silloin jo aivan väärillä vesillä.
No tästä mä oon eri mieltä. Eli siis aina kun säädetään perusoikeuksien rajoituksia, niin pitää olla erittäin tarkkana. Eli sanot kaikista, kun ihmisille annetaan vapauksia, niin seurauksena on aina tiettyjä kiusallisia lieveilmiöitä. Otan esimerkin vaikka liikkumisvapaudesta. Liikkumisvapaudesta seuraa jonoja. Ja jonot voi olla kiusallisia, mutta me ei pyritä pääsemään jonoista eroon kieltämällä ihmisiä liikkumasta, rajoittamalla heidän perusoikeuttaan liikkumisen. Ja tällä mä yritän sanoa sitä, että silloin kun me eletään vapaassa yhteiskunnassa ja annetaan ihmisille vapauksia, niin väistämätön seuraus on kiusalliset lieveilmiöt, joihin mä luen esimerkiksi vihapuheen netissä ja törkeät kommentit ja niin poispäin, koska ne ei niistä suoraan seuraa väkivaltaa. Musta se on väärä väite, että juuri näin olisi. Meillä on lukematon määrä valtioita Euroopassakin, joissa kiihottamisrikoksen perusmuoto ei ole niin jyrkkä kuin Suomessa. Yhdysvalloissa koko muoto ei ole olemassakaan. Ja jos tästä tosiaan aiheutuu aina kansanmurha, jota sillä yritetään suojata, niin silloin meidän pitäisi nähdä kansanmurhaa jatkuvasti länsimaissa. Ja näin ei kuitenkaan ole. Eli tämä
länsimaissa on kielletty pääasiallisesti.
Ei Yhdysvalloissa esimerkiksi ole.
Niin pääasiallisesti, kyllä.
Ei myöskään Britanniassa. Ja siis Euroopassa on muitakin valtioita paljon, missä sitä ei ole kielletty. Mutta siis mun pointti on se, että vapaassa yhteiskunnassa on sellaisia kiusallisia lieveilmiöitä, joita vaan täytyy sietää sen takia, että vapaus on suurempi arvo. Ja nyt sitten niistä kiusallisista lieveilmiöistä voi tietenkin yrittää päästä eroon, mutta se eroon pääsemisen tapa ei saa olla perusoikeuden rajoittaminen.
Mä haluaisin kysyä sulta, että mitä sä haluaisit kirjoittaa tai sanoa televisiossa tai radiossa semmoista, mikä on tällä hetkellä lailla kielletty?
Mulla ei koskaan ole henkilökohtaisesti mitään sellaista, että mä olisin lähelläkään ikään kuin lain
rajoja. Tai suoda muille.
Niin. Esimerkiksi Päivi Räsänen ei missään nimessä saisi olla edes syytettynä. Sebastian Tynkkynen on saanut tuomioita, jotka ei saisi olla mahdollisia länsimaissa demokratiassa.
Anna konkreettisia esimerkkejä, niin kans kuulijatkin pääsee hyvin kärrylleen.
No, Sebastian Tynkkynen sai, jos me mennään nyt siihen ihan täsmällisiin lakiin, mutta hän sai siis julkistaessaan kansalaisten lähettämiä viestejä, huolestuneita viestejä hänelle osana vaalikampanjaa, niin hän sai tästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomion. Samoin esimerkiksi perussuomalaisten nuorisojärjestö aikoinaan, kun julkaisi Twitterissä kuvan, että Suomi ei saa näyttää tältä. Siinä oli kaksi mustaihoista ihmistä siinä kuvassa ja haluatko, että Suomi näyttää tältä tai ei näytä tältä. Mä tarkastin niitä sanamuotoja siinä äänestä perussuomalaisia. Tämä oli se pointti. Niin tästä tuli tuomio kiihottamisrikoksesta. Ja nyt mä en yritä sanoa, että tämä on asiallista tai hyvätapaista puhetta. Mä vaan sanon, että sen ei kuulu olla rikollista puhetta. Ja sen takia, nämä on esimerkkejä siitä, mitä ei saisi tapahtua. Näiden pitäisi olla laillisia. Ei sillä, että minä itse olisin koskaan lähelläkään lain rajoja. En ole. Mä oon aina turvassa. Mä oon sen verran nössykkä puheeltani. Mutta tällä ei mitään tekemistä sen kanssa. Tällä on ainoastaan perusoikeuksien suojelemisen kanssa tekemistä.
No jos ajatellaan asiaa globaalisti nyt hetken aikaa, niin Jessica Aro, sinä olet pitänyt viime vuodet huolen siitä, että epäkohdat Venäjällä tulevat esille vaikkapa tässäkin debattissa. Mutta sitten on Kiina, jossa uiguurit joutuvat luopumaan identiteetistään samalla kaikenlaista vapaudesta, joka alkaa sananvapaudesta. Pohjois-Korea ja johtajan kritisoiminen, Intia ja äärinationalisti hindujen kritisoiminen, homoseksuaalisuudesta tai kristillisyydestä avoimesti mediassa puhuminen, sanotaan nyt vaikkapa Iran, Irak ja Turkki ja näin poispäin. No can do. Suomi tuntuu lintukodolta. Ivan Puopolo, eikö sinulla olisi aika lailla elämäntehtävää nimenomaan muualla kuin Suomessa?
No ilman muuta. Siis todellakin. Mä sanoisin näin, että Suomi ei ole sananvapauden mallimaa, mutta ei myöskään kehitysmaa. Eli me ollaan siellä jossain, sanotaan, että noin länsimaisessa mittakaavassa me ei olla mitään mallioppilaita, että ehkä siellä keskitason alapuolella selvästi.
Mikä sulla on lähde siis tässä?
No siis on oma kokemus, ei mitään muuta. No siis jos mä katson vain sananvapauden kriminalisointeja, niin jopa EU-komissiolta, anteeksi EIT:ltä on tullut
Euroopan ihmisoikeustuomio.
Suomi on saanut langettavia sieltä ja muun muassa just uskorauhan rikkominen on sellainen pykälä, josta tällä pitäisi päästä eroon. Ja mitä nyt näihin muihin maihin tulee, kun otit esille, niin siinähän meillä on näyttöä siitä, että sanotaan vaikka Venäjä, niin Venäjällä todellakaan kysymys ei ole siitä, että siellä olisi liian laaja sananvapaus. Niin. Vaan juuri siitä, että siellä sananvapautta rajoitetaan. Ja tässä se vaara piilee, että jos meillä on lainsäädännössä instrumentteja, jotka mahdollistaa lainsäätäjälle tai viranomaiselle niiden käyttämisen, niin sanotusti nyt sitaateessa väärinkäyttämisen, niin siihen on aina se houkutus. Ja tämän takia perusoikeudet ja perustuslaki suojaa sitä, että lainsäädäntöön ei pääse sellaisia instrumentteja.
Puolustuspuheenvuoro tässä ja mitä sanoo?
Aika erikoinen, sinänsä kiinnostava spinnaus. Eli nyt me puhuttiin siis Venäjän viranomaisten ja Kremlin lähipiirin näpeissään pitämästä mediasta, jossa jankutetaan vuodesta toiseen ja 10 vuotta ollaan demonisoitu ja dehumanisoitu ukrainalaisia. Ja sen avulla saadaan ihmiset käytännössä muutettua aseiksi ja rekrytoitua heidät armeijaan taistelemaan tätä kuviteltua, luotua viholliskuvaa vastaan, niin sanottuja Ukrainan natseja ja fasisteja. Eli ei ole todellakaan kysymys siitä, että siinä olisi kukaan rajoittanut kenenkään sananvapautta, vaan siitä, että siellä syljetään sitä vihapuhetta koko kansan kasvoille 24/7 jatkuvasti. Eli ei siinä ole mitenkään kysymys rajoittamisesta,
no
vaan nimenomaan lietsomisesta, kiihottamisesta, yllyttämisestä. Just me ollaan niin ytimessä niiden viharikoksiin yllyttämisestä Venäjällä kuin vaan voidaan olla. Et siinä kohtaa sananvapautta ei ole rajoitettu.
Vielä lyhyt pointti.
Joo, Venäjällä saa aivan vapaasti demonisoida ukrainalaisia. Se on hirvittävää ja sitä samaa näkyy myös Suomessa.
Tämä on ihan totta, mutta siellä on kriminalisoitu esimerkiksi tämän erikoisoperaation kutsuminen sodaksi.
Se on eri asia, me ei ole puhuttu sellaisesta nyt tässä.
Okei, mä oletin, että se liittyy sananvapauden rajoituksiin.
Ei, mutta se on vihapuheen kieltämistä tai rajoittamista tai sen sallimista.
Mutta entä jos vaikkapa venäläinen lehdistö käyttäisi sitä sanaa, että sota, niin eikö se ole sananvapauden käyttöä silloin?
Totta kai, mutta mä en vieläkään näe sitä yhteyttä ihan näihin teemoihin, mitä tässä on ollut. Viikon debatti.
Niin, minkälainen sananvapauden mallimaa Suomi on, riippuu tosiaan mihin vertaa ja mikä mättää. Täällä tänään viikon debatin syyskauden avausjaksossa sananvapaudesta ovat debatoimassa toimittajat Iivan Puopolo ja Jessikka Aro. Minä olen Ariel Neulaniemi. Toimittajat ilman rajoja -järjestö tekee tosiaan vuosittain vertailua lehdistövapaudesta. Ja tässä enää 8 maata kuuluu ryhmään, jossa sananvapaustilanne on hyvä ja Suomi on yksi niistä maista. Viime vuonna Suomi oli siellä 2 ja tänä vuonna 5. sijalla. Pudotuksen ovat vaikuttaneet järjestön arvion mukaan Helsingin Sanomien toimittajien saamat syytteet maanpetosrikoksista sekä median lisääntyvä keskittyminen tiettyjen mediatalojen alle, eli vallan keskittyminen. Sen sijaan Johan Beckmanin tapausta suhteessa sinun, Jessikka Aro, ei ehditty noterata tässä. Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen kommentoi tätä vertailua ja totesi, että Suomessa on erityisen paljon parannettavaa journalistien turvassa häirintää vastaan. Esimerkiksi Norjassa vaikutusyritykset toimituksiin on kielletty laissa. Jessikka Aro, oletko sinä tosiaan huolissasi toimittajien sananvapaudesta ja turvallisuudesta juuri tällä hetkellä?
Kyllä, erittäin huolissani ja en ainoastaan toimittajien, vaan myös tosiaan niiden ihmisten, joilla olisi oikeus niitä omia tietoja ja mielipiteitä välittää siellä mediassa. Ja sitä kautta myös niiden tietojen ja mielipiteiden vastaanottajien oikeudesta, mikä on aina uhattuna, kun toimittajia tai mediaa vastaan hyökätään. Ja tässä nyt on esimerkiksi YK:n erityisraportoija jo vuonna 2020 antanut suosituksia kaikille YK:n jäsenvaltioiden hallituksille, että heidän pitäisi välittömästi hoitaa kuntoon nämä väkivallat ja häirinnät ja kaikki muut, mitä kohdistetaan yhä enenevissä määrin ympäri maailmaa toimittajiin, mediatyöntekijöihin ja valitettavasti varsinkin naispuolisiin mediatyöntekijöihin. Mutta vielä ei olla nähty sitä, siis toimittajan erityisarvoa, minkä ihanasti mainitsit, että Norjassa on myös laissa kielletty tämä vaikuttaminen niin kuin toimittajiin, mutta Suomeen pitäisi saada paljon enemmän niitä ihan YK:n erityisraportoijankin ehdottamia suojatoimenpiteitä, joita on esimerkiksi ihan koulutus syyttäjille oikeudessa, korkeimmat rangaistusasteikot, nämä on ihan universaaleja ratkaisuja.
Joo, siis mä en tietenkään antaisi millekään ammattiryhmälle mitään erityissuojelua sananvapauden suhteen, että sananvapaus koskee kaikkia samalla tavalla. Ainoastaan tietysti sitten on perusteltua, niin kuin Suomessakin on, että kansanedustajat on syytesuojassa silloin, kun he puhuvat eduskunnan täysistunnosta suuressa salissa. Niin siitäkin on, mutta se on hyvä rajaus. Mutta miltään muilta osin mä en antaisi mitään erityissuojelua eri ammattiryhmille. Siinä tulee ihan pelkästään siihen, että kuka on toimittaja ja kaikkia tällaisia ongelmia. Se sinänsä on totta kyllä, että jos tämmöistä maalittamista ja sen myötä tapahtuvaa esimerkiksi suiden sulkemista tapahtuu, niin se on ongelma. Mutta jälleen mä sanon, että siihen ei saa puuttua rajoittamalla perusoikeutta sananvapautta, että siihen täytyy löytyä muita keinoja. Ja siihen on ihan hyviä keinoja mun mielestä olemassakin, että ymmärrän Jessikan tapauksessa, että se on ollut luultavasti mahdotonta ja olet joutunut sellaisen hyökyallon kohteeksi, joka ei olisi mitenkään nyt näillä keinoin torjuttavissa, mutta toisaalta olet saanut siihen sitten tuomioistuimen kautta oikeutta.
Onko saanut oikeasti? Onko saanut ja tiedätkö oikeasti sitä koko laajuutta? Ja mä voin sanoa jo tästä kohtaa, että toi kuulostaa todella pahalta, koska sä et taida ihan tuntea edes sitä koko kokonaisuutta, minkä kohteeksi mä oon joutunut.
Mä toivoisin, että sä
ottaisi siihen kantaa, jos et sä ole ihan varma, että miten se on mennyt.
Okei, en ota siihen kantaa, mutta sanon, että tyypilliseltä maalittamiselta, jonka kohteeksi minä myös olen joutunut useita kertoja, niin siltä suojaudutaan ihan vaan laittamalla vaikka tietokone kiinni. Kenenkään ei ole pakko olla Twitterissä, sähköpostiin löytyy loputtomasti suodattimia, on vaikka mitä keinoja, muita keinoja kuin perusoikeuden rajoittaminen, ihmisten perusoikeuksien rajoittaminen suojautua maalittamiselta. Ja sitten on olemassa myös semmoinen ajatus, että mikä on myös ihan perusteltu, että joihinkin ammatteihin liittyy. Esimerkiksi ei palomies voi suojautua savulta. Ja tässä voi ajatella vähän samalla tavalla, että toimittajan ammattiin liittyy tiettyjä sellaisia lieveilmiöitä, jotka pitää hyväksyä ihan niin kuin poliitikollekin ja muille julkisen työntekijöille.
Vuosi 2014 Jessica Aaro tietystikin on ollut monessa mielessä niin kuin hyvin poliittisesti merkittävä vuosi. Silloin tapahtui Krimin valtaus ja pikkuhiljaa ruvettiin puhumaan trollaamisesta. Ja silloin esimerkiksi poliitikot alkoivat heräämään siihen, että aina kun he puhuivat tästä Krimistä, niin yhtäkkiä he alkoivat saada jonkinlaista häirintää. Ja tässä kohtaa myös sinäkin, Jessica Aaro, aloit heräämään tähän, joka sitten johti tähän lopulta oikeusprosessiin sinun ja Johan Beckmanin sekä MV-lehden perustaja Ilja Janetskinin kohdalla, niin mistä lähdettiin liikkeelle ylipäätään tässä niin kuin maalittamisessa? Mitä se tarkoitti? Niin ole hyvä.
Joo, kiitos tästä tilaisuudesta. Mä haluan kommentoida ensin, että musta on tosi erikoista kuunnella Ivanin kommentteja jostain siitä, että maalittaminen määritellään nyt sellaiseksi, miksi Ivan sen haluaa määritellä yhtäkkiä jonain sellaiseksi, mikä tapahtuu jossain Twitterissä ja siitä voi kuulemma suojautua olemalla itse pois Twitterissä ja mitä sä tuossa äsken luettelit kanssa, vähättelet sitä ilmiötä.
Kyllä, tai oikeastaan mä sanoisin näin, että mä asetan sen realistisiin mittasuhteisiin.
Ei toi pidä paikkaansa. Sun näkemys siitä, mitä maalittaminen on, täysin virheellinen ja erilainen siitä, mitä sitä on nyt esimerkiksi selvitystyöryhmissä katsottu ja tutkittu jo monta vuotta, mitä siellä tapahtuu. Toivoisin, että sä et vähettelisi sitä, koska se on tosi törkeätä uhrin näkökulmasta ja niiden tulevien uhrien näkökulmasta. Sä myös hämmennät sitä keskustelua ja sä hämmennät sitä rajaa, mikä on ok ja mikä ei ole ok. Ja sä luot tilaa niille häiriköille lähettää niitä maalitusviestejä, koska sehän on Ivaninkin mielestä pikku asia, että sitä tapahtuu, niin se on ihan ok ja sitä voi tehdä. Mutta tosiaan, mitä tämä maalittaminen on, niin se on esimerkiksi sitä, että julkaistaan yhteystiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sen lisäksi valheellista disinformaatiota, leimataan esimerkiksi Yhdysvaltojen agentiksi tai
NATO-huoraksi.
Niin, kyllä, venäläisillä nettisivuilla, jonka jälkeen koko venäläinen maailma, joka niitä törkyy valhejuttuja lukee, suuttuu niistä jutuista, koska he uskoo ne, ja sen jälkeen alkaa ottaa yhteyttä siihen puhelinnumeroon, joka siellä on julkaistu.
Varsinkin, jos on suomalainen henkilö, joka Venäjälle näitä tietoja kertoo.
Kyllä, joo, ja näähän myös johtaa ihan sitten, tiedossa on, että tappouhkauksiin myös Venäjällä, mutta myös kansainvälisesti. Sen lisäksi nämä salaliittoteoriat ja valheet leviää sitten muihin maihin. Maalittaminen on myös sitä, että julkaistaan 300, mun kohdalla maalittaminen on ollut sitä, että julkaistaan 300 törkyartikkelia tällaisessa sivustossa kuin Mitä vittua-lehti ja MV-lehti ja Uusi MV-lehti myöhemmin nimeltään. Ja siellä myös julkaistaan yhteystietoja, julkaistaan valheita, haukutaan narkomaaniksi, väitetään virheellisiä tietoja myöskin mun yhteyksistä mukamas ulkomaisiin tiedustelupalveluihin, väitetään Naton CIAan, FBIin antavan ohjeita mulle ja mitä mä kirjoitan. Ja lietsotaan ihmisiä, todellisia suomalaisia ihmisiä uskomaan niihin valheisiin, vihaamaan mua ja mahdollisesti hyökkäämään mun kimppuun. Ja aiheutetaan tilanne, joka poliisin mukaan itse asiassa on, mua kohtaa tällainen impulsiivisen väkivallan uhka, jos mä oon väärässä paikassa väärään aikaan. Eli jos mä sattumoisin kuljen kadulla vaikka jonkun sellaisen henkilön ohi, joka on lukenut Mitä vittua -lehdestä näitä valhejuttuja ja kiihottunut niistä riittävästi, niin mä saatan saada vaikka päähäni. Ja mullehan on tapahtunut sellaista, mulle on huudeltu, mulle on tullut liukuihnalta uhkauksia siellä ympäri somea. Että mä todellakaan en jaksa kuunnella Ivan tota sun vähättelyä tästä maalittamisesta. Enkä ainoastaan siksi, mitä mä oon itse kokenut, vaan mitä myös todella monet muut ihmiset on kokenut, mitä ihmiset ei ainoastaan Suomessa, vaan kansainvälisesti kokee. Nämä on rikoksia, nämä on vakavia rikoksia ja siinä on kuule oma hommansa saada niitä ylipäätään tutkintaa. Ja mä en ole saanut varmaan niin kuin edes 40% niistä rikoksista tutkintaan. Suurin osa näistä yksittäisistä lähettäjistä, jotka on mennyt tähän maalittamiseen mukaan, ei ole saanut minkäänlaista tuomiota. Joitakin ei saa koskaan haastettua, joitakin ei saada koskaan syytteeseen, joitakin ei saada koskaan edes tutkintaa. Näitä törkyjuttuja, näitä törkeä kunnianloukkausrikoksen sisältäviä juttuja on saatu oikeuden läpi vedettyä noin maksimissaan 60 niistä yli 300.
Saanko sinulle sanoa, että tämähän ei...
Mä en tykkää tuosta, mitä sä teet julkisessa keskustelussa, koska sä luot tilaa näille maalittajille toimia, ja sä ikään kuin annat heille mahdollisuuden jatkaa sitä toimintaa, koska sunhan mielestä se ei ole edes rikollista.
No ymmärrän.
Kyllä se on rikollista. Siis nimenomaan olin just sanomassa, että nämä luettelemasi MV-lehdessä kerrotut artikkelit ja muuta, nehän nimenomaan on rikoksia. Ja nyt sanot, että niitä ei saada tutkintaan. No sehän ei parane siitä, että kriminalisoidaan lisää tai luodaan lisää sääntelyä sananvapauteen, jos nykyisiäkään ei pystytä tutkimaan.
Mistä sä tiedät, että lisäkriminalisoinnilla niitä ei saada tutkintaa? Väität, että lisäkriminalisoinnilla niitä ei saada tutkintaa.
Jos kerran nykyisiäkään rikoksia ei saada tutkittua, niin miten sitten vielä lisää rikoksia saataisiin tutkittua?
No miten sä voit tietää, kun ei ole kriminalisoitu lisää?
Se on oletus tietenkin, mutta siis tässä nyt kuitenkin...
Ehkä yksi osa ongelmaa voi ollakin se, että poliisissa saattaa olla samantyyppisiä tällaisia väheksyviä ajatuksia näitä rikoksia kohtaan, ja sen takia musta on tosi ikävä kuunnella niitä, että sä levität täällä niin kuin...
Vai resurssit siitä, että ne venyvät niin pitkiksi.
No mä ymmärrän, että se voi olla ikävä kuunnella, mutta tämähän nimenomaan on sananvapauden mukanaan tuomaan debattia, mitä me tässä käydään, että sulla on oikeus ilmaista se, että se on sun mielestä ikävää. Toki se ei tietenkään tarkoita sitä, että mun pitäisi vaieta, vaan kyllä mä aion edelleenkin puolustaa ihmisten perusoikeutta sananvapauteen. Se ei tarkoita sitä, että mä puolustan näitä tekijöitä, ensinnäkään rikoksen tekijöitä, enkä mä puolusta myöskään kannusta huonoon käyttäytymiseen.
No hei,
sano vaan, että se ei saa olla rikollista.
Tässä kohtaa semmoinen paussi, ja tehdään semmoinen juttu, mitä lukiossa ainakin meillä treenattiin, ja Amerikassahan tämä on ihan arkipäivä, että hypätään toisten saappaisiin.
Joo.
Eli että Ivan, vaikka sinä aikoinaan olisit nähnyt tämmöisen niin kuin vääryyden jossain, ja sitten lähdet siitä niin kuin kommentoimaan niin kuin Putinin trollitehdas tuolla Pietarissa, mistä sinä, Jessica Aro ja Ylen toimittaja Mika Mäkeläinen lähditte uutisoimaan, ette toki ensimmäisenä, mutta ehkä kuitenkin enemmän, ja sitten jos näkee tämmöisen epäkohdan, siitä lähtee uutisoimaan, sitten kokee niin sanottua shittiä omaan postiluukkuun ja se tulee enemmän iholle, joutuu muuttamaan maasta. Eikö näin, Jessica, että sinä muutit hetkeksi pois maasta, koska se kävi liian raskaksi. Mitä olisit tehnyt Jessican tilanteessa?
No nyt jos en tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta se mitä tiedän, niin ymmärrän hyvin, että se on raskasta ja kaikkea mahdollista, mitä siihen muuta liittyy, mutta sehän on jo kriminalisoitu. Eli ne teot, joita vaikka MV-lehti on tehnyt, ovat rikoksia. Ja ihan hyvä, että ovat rikoksia.
Mutta se ei auta siis siinä tilanteessa, kun aletaan käydä jo ihon alle.
No se ei auta, kyllä mä sen ymmärrän, että se ei auta siinä tilanteessa, mutta mitä muutakaan oikeusvaltiossa voi tehdä kuin kriminalisoida teot. Emme voida ihmisiä ennalta estää toimimasta. Tämähän koskee kaikkia rikoksia, tietenkin ihan mitä hyvänsä väkivaltarikoksia tai muita, niin väkivallan uhriksi joutuminen on kamala tapahtuma, mutta miten muutenkaan sitä ei ihmisiä voi estää liikkumasta ympäriinsä. No. Ja mä en yritä tällä ollenkaan vähätellä Jessican kokemuksia, mä vaan sanon, että se on jo kriminalisoitu.
Mutta eihän me nyt vaan puhuta jostain kriminalisoinnista tai dekriminalisoinnista ainakaan toivoakseni, vaan myös siitä, että minkälaisilla puheilla luodaan lisää tilaa tämmöiselle toiminnalle.
Niin, no siis tämä on ollut yksi linnanjuhlien teemakin, eli kun puhutaan vihapuheesta, ja sehän on lainsäädännössäkin vaikeasti määriteltävä teema, mutta vihapuheen torjuminen, miten se pitäisi tapahtua? Parempi kotikasvatus.
Minä kutsun sitä huonoksi käytökseksi. No se on, miten huonoa käytöstä ylipäänsä estetään, että yrittämällä vakuuttaa ihmiset siitä, että käyttäytykää toisianne kohtaan hyvin. Jos eivät käyttäydy, niin silloin tyypillisesti ihmisellä on oikeus valita seuransa ja poistua siitä seurasta, missä tätä huonoa käytöstä tapahtuu. Sitten on olemassa tietysti vaikka Jessican kaltaisia tapauksia, että ei ole mahdollisuuksia poistua. Se on vaikeampi paikka sitten, että sitten näissä tapauksissa, niin mä en tuossa sanoa kuinka yleistä se on, en tiedä ketään muuta kuin Jessican, joka olisi joutunut tämän mittaluokan kampanjan kohteeksi, mutta siihen täytyy löytää muita keinoja, niitä on teknisiä keinoja olemassa mun mielestä aika paljonkin, itse asiassa tässä viimeisimmässä maalittamislainsäädäntöön tähtäävässä
voidaan siitä arviossa,
siellä esitellään 10 eri keinoa, jotka on muita kuin lainsäädännöllisiä, joo.
Jessica, pitääkö paikkaansa, että sinä voisit toivoa Ivan Puopolalta samalla, kun hän toivoo Suomeen tämmöistä liberaalia sananvapautta, että on oikea puhua ihan mitä tahansa, vaikka siinä tulee lieveilmiöitä mukana, törkypuhetta ja muuta, mutta että siihen kuuluisi myöskin muistutusta hyvästä käytöksestä ja että älkää maalittako ja niin edelleen.
Joo, totta kai.
Eli kolikon toinen puoli sitä saisi unohtaa.
Joo, ilman muuta. Et kuka tekee tätä sit muistuttamista tästä hyvästä käytöksestä? Mä haluaisin sanoa kyllä, että mun mielestä tämä ei kuulosta liberaalilta sananvapaudelta, mitä Ivan ajaa ja puolustaa, vaan se kuulostaa perussuomalaisten poliitikkojen sananvapaudelta. Ne esimerkit, mitä sä annoit tuossa aikaisemmin, oli ainoastaan perussuomalaisten poliitikkojen. Sen lisäksi nämä keissit, niin näähän nimenomaan, sä puhut perusoikeuksista, että niitä suojataan, kun perussuomalaisten poliitikkojen sananvapautta esimerkiksi kirjoittaa ikäviä asioita jostain värillisistä ihmisistä edistetään ja puolustetaan. Missä on niiden värillisten ihmisten perusoikeudet, kun niistä tällaista materiaalia levitetään?
Heillä on ihan sama perusoikeus, tietenkin kuin kaikilla muillakin. Perusoikeudethan koskee kaikkea, ettei se...
Mutta kommentti tuohon, että se kolikon toinen puoli, että... Eikö olisi hyvä vaatia myös sitä hyvää käytöstä? Tai...
No mun nähdäkseni sitä kyllä vaaditaan koko ajan, että mutta se ei ollenkaan ongelma.
Niin, mutta silloin kun, jos sinä toivot, että Suomessa mentäisiin siihen suuntaan, että saataisiin ilmaista itseään niin kuin vapaammin kuin nyt ja vähemmän lainsäädäntöä ja niin edelleen, niin eikö siinä samalla sitten, koska tulee sitä enemmän vapautta, niin silloinhan tulee myös enemmän sitä lieveilmiötä, niin eikö silloin pitäisi myös velvoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sinua, niin käyttäytymään paremmin?
Niin. No ehkä miksei. Mä vaan ajattelen sitäkin näin, että se ei ole suurikaan ongelma sen muistuttelu, että käyttäytykää hyvin. Sen sijaan se, mitä mä haluaisin esimerkiksi tämä Jessican kanssa käytävä debatti tässä, tämä on nimenomaan niin sanottua sananvapausmyönteistä ajattelua. Eli sen sijaan, että me pyrittäisiin vaikka vaientamaan toisemme, niin me käydään tässä keskustelua, voi sanoa syyttää toista ja mitä hyvänsä, mutta näin debatti toimii, näin toimii sananvapaus. Ja hirveän usein kysymys on siitä, että kun ihmiset kohtaa erimielisyyttä ja vastaväitteitä, niin tietty selkäydinreaktio on yrittää vaientaa ne ihmiset, joko lainvoimalla tai jollain muulla tavalla. Ja siitä pitäisi päästä eroon. Sitä mä yritän kannustaa sillä sananvapausmyönteisellä ajattelulla, että väittäkää vastaan ja siitä syntyy debattia. Sanon vielä tähän ikään kuin tähän sananvapauden tämmöiseen ryönnäpuoleen, eli tähän niin sanottuihin pimeisiin ajatuksiin tai johonkin muuhun, joita sananvapaus mahdollistaa. Ne on arvokkaita sen takia, että sitä kautta me saadaan tietää, mitä yhteiskunnassa ajatellaan. Tällaisten pimeiden ajatusten kriminalisointi ei johda mihinkään muuhun kuin siihen, että se katoaa tästä meidän silmien alta pois. Ei ajatukset ihmisten päästä lähde mihinkään. Se on parempi, että ne ihmiset saa ne sanoa ja me kuullaan se ja tiedetään, mitä täällä ajatellaan.
Hyvä. Niin mä haluaisin kuulla sun kommentit siitä, että sä lähinnä oot ajamassa tätä perussuomalaisten sananvapautta ja perussuomalaisten oikeutta syrjiä värillisiä ihmisiä Suomessa.
No se minun nähdäkseni puheella ei voi syrjiä. Eli syrjiminen on tekoja. Eli jos joku vaikka on päästämättä värillistä ihmistä ravintolaan, se on syrjimistä. Mutta pelkästään puheella ei voi syrjiä. Tähän liittyy muun muassa tämä Päivi Räsäsen keissi, että siinähän ikään kuin yritetään maalata sitä niin, että Päivi Räsänen syrjisi nyt vähemmistöjä. Ei hän mitään syrji, hän ilmaisee oman näkemyksensä ja se siitä. Hänellä pitää olla siihen oikeus ja näin homma toimii, että maalaamalla erimielisyyden syrjimiseksi tai joksikin muuksi demokratian vastustamiseksi tai miksikään hyvänsä, se on mitään muuta kuin keino yrittää rajoittaa ihmisen perusoikeutta sananvapauteen. Sananvapaus pitää sisällään toki huonoa käytöstä ja tabujen rikkomista ja sellaisia ajatuksia, jotka eivät ole yleisesti hyväksyttyjä, mutta niitä nimenomaan pitää suojata sananvapaudella. Ei ole mitään syytä suojata sananvapaudella yleisesti hyväksyttyjä ajatuksia.
Tuosta mä oon kyllä ihan täysin eri mieltä.
Mutta miten sitten...
Sano, minkä takia niiden perussuomalaisten, sä oot nyt oikeasti, pystytkö antamaan mitään muita esimerkkejä kuin ne perussuomalaisten keissit, mitkä sä tuossa aikaisemmin mainitsit? Mua kiinnostaa.
Ai siis tästä kiihottamisrikoksesta.
Niin kun me puhutaan nyt oikeasti kansalaisten perusoikeuksista, me puhutaan ihmisoikeuksista, joihin kuuluu tämä sananvapaus. Sä oot puhunut nyt poliitikkojen ja tämmöisten oikealla olevien poliitikkojen teoista ja heidän jostain oikeusjutuistaan. Puhu kansalaisten ihmisoikeuksista.
No esimerkiksi mulla on nyt viimeisin tapaus, josta itse asiassa kirjoitinkin, oli kunnianloukkaus, joka tuli vasemmistoa kannattavalle. Selvästi vasemmistossa itsekin sen julkisesti sanoo olevansa vasemmistolainen aktivisti, niin kuin hän kutsui toimittajaa Twitterissä natsiksi.
Keski-Suomen käräjäoikeudessa.
Kyllä, Keski-Suomen käräjäoikeudessa tullut tuomio. Joo. Hän kutsui natsiksi ja lumihiutaleeksi tätä toimittajaa, jonka katsoi olevan oikealla oleva toimittaja. Mun mielestä tämmöisestä ei pidä tulla tuomiota. Tämä
onko
ei ole
keissi lainvoimainen?
Ei, on lainvoimainen. Se ei ole menossa hovioikeuteen, eli se on lainvoimainen. Tässä on tapaus esimerkiksi, jossa kansalainen on käyttänyt omaa sananvapauttaan minun mielestä tavalla, jonka pitää olla suojattua puhetta, mutta siitä tulee tuomio.
Mitä siinä oli taustalla? Mitä se natsiksi väitetty henkilö oli sanonut tai tehnyt?
Se oli Twitter-keskustelu liittyen tämän, hän on siis toimittaja, tämä, jota kutsuttiin natsiksi. Niin se oli Twitter-keskustelu hänen seinällään. Mä en tarkasti tiedä, mikä oli sitä edeltänyt, mutta tämä oli se puheen kohta, josta oli tullut tuomio. Ja minun mielestäni se ei saa täyttää rikoksen tunnusmerkistöä. Tuo ei ole puhetta, josta pitää tulla tuomio. Ja ylipäänsä kunnianloukkauksen se kannattaisi siirtää siis siviilioikeuden puolelle. Ja vaan sen takia, että se ei rasittaisi viranomaiskoneistoa niin paljon tuolla.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Olen Arjen Neulonimi ja täällä Jessica Aro ja Ivan Puopolo ovat kommentoineet sananvapauden toteutumaa siitä, että mitä pitäisi kriminalisoida tai mitä ei. Ja tähän liittyy tietystikin se, että me ihmisethän valehtelemme enemmän tai vähemmän. Ja sitten liittyy myöskin sosiaalisessa mediassa tämmöistä valehtelua. Sitten kun sinä, Ivan Puopolo, sanoit tuon sanan natsi tuossa aiemmin, niin tämähän vie meidät propagandaan myöskin. Propagandahan ei ole kuollut, vaan se voi hyvin eri maissa tällä hetkellä. Ja oli sitten natsi tai kommarit levittämässä valheita, niin kuuluuko propaganda sananvapauden piiriin, Ivan Puopolo?
Kyllä minun mielestä kuuluu sen takia, että disinformaation tai propagandan, eli jos niitä ajatellaan valheina, niin niiden rajaaminen pois sananvapauden piiristä tarkoittaa, että pitäisi ensin tietää, mikä on totta. Mä että tässä on totuus ja kaikki tämän totuuden kanssa ristiriitaiset väitteet ovat disinformaatio tai valheita, joten niitä ei saa esittää. Ja tämähän on ihan järjetön totalitaristinen ajatus. Totuus syntyy vapaassa keskustelussa ja se siitä. On olemassa rajat kylläkin, ei kaikki. Eli esimerkiksi sanotaan nyt vaikka terveyspalveluiden myyjä. Ei voi väittää ihan mitä tahansa. Mutta jälleen nyt ei operoida sananvapauden ydinalueella, vaan muualla. Ja tätä ydinaluetta pitää suojata tämmöiseltä ajattelulta, että olisi joku yksi totuus, jonka kanssa ristiriitaiset väitteet kielletään.
Mä otan tässä yhden esimerkin. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola tuossa kesällä kirjoitti Helsingin Sanomissa siitä, miten tutkijoita aikoinaan vaiennettiin liian Venäjä-kritiikin takia. Aaltolan haastattelu oli ainakin osoitus siitä, miksi Ivan Puopolo sinun mukaan disinformaatiota ei pitäisi kieltää. Eli kielletyllä valheiden listalla nimittäin olisi vaikkapa vuonna 2014 ollut väite siitä, että Venäjä olisi hyökännyt Krimille. Mitä täällä tarkoitat?
No sitä, että jos tämä Venäjä-kritiikki yritettiin vaientaa, jos oltaisiin siinä ajassa sen ajan hengen mukaisesti määritelty, mikä on totuus ja mikä on valhe, niin silloin totuutta olisi ollut se, että Venäjä ei hyökännyt Krimille. Ja kaikki sen vastaiset väitteet, eli että Venäjä hyökkäsi Krimille, olisi ollut disinformaatiota. Jos mennään ajassa vielä taaksepäin suomettumisen aikaan, niin kaikki neuvostovastaisuus olisi ollut disinformaatiota ja kiellettyä.
Niin, tähän liittyy siis se, että mikä on paras ase fasismia vastaan. Onko se yksilön vapaus vai mikä? Niin mitä Jessica Aro sanot tähän, koska tähän liittyy tämä fasismi kuitenkin aika vahvana teemana.
Viimeisenä, kun kaikki muu on jo mennyttä, niin aina on ihmisiä, joilla on sananvapaus, jotka käyttää niiden sananvapautta myös fasistisissa yhteiskunnissa. Ja siellä on myös se vapauden siemen, joka saattaa lähteä itämään, jos nämä ihmiset pystyvät levittää sitä tietoa ja mielipiteitä kenenkään estämättä. Neuvostoliitossakin oli samistajärjestelmä, jossa ihmiset pystyivät siellä kulissien takana levittämään vapaata kirjallisuutta, vaikka se oli koneiston toimesta kiellettyä. Mä sanoisin tuohon, että pitääkö propagandan levittäminen, onko se laitonta tai pitäisikö siitä tehdä laitonta. Niin siinä itse asiassa taas tullaan mun mielestä siihen, että se on vähän monitahoisempi kysymys. Pitää katsoa, kuka sitä levittää ihmisoikeuksien mukaan. Jos sitä levittää ihminen, niin sehän on ihan ok. Mutta ei sananvapautta ole esimerkiksi Venäjän tiedustelupalveluilla. Venäjän tiedustelupalvelut ei myöskään nauti lehdistövapauden suojaa, koska ne ei ole lehdistöä eikä ne ole myöskään kansaa. Jolloin esimerkiksi jos trollit tai tiedustelupalvelut tai propagandistit, jotka työskentelee Kremlille, eli työtehtävissä ja levittää tätä materiaalia somessa, ne voi ottaa ihan saman tien pois. Ja sitten totta kai pitää katsoa sisältääkö se propaganda lainsäädännössä määriteltyjä rikoksia, esimerkiksi näitä kiihottamista kansanryhmää vastaan tai muuta. Se on ihan selvä asia, sen voi laittaa ihan saman tien pois ja tutkintaan, mutta jos propaganda levittää ihminen, siis kansalainen, vapaa kansalainen, niin tietenkin se on sallittua.
Mitä ajattelet tuosta Kremlin levittämästä propagandasta, sananvapaus?
Niin tätähän siis suojelupoliisi esittikin tätä, että vieraanvaltion palveluksen, no ehkä sillä tarkalla rajauksella, että jos pystytään tosiaan osoittamaan vieraanvaltion palveluksessa toimiva agentti, joka sitten sitä levittää, mutta mä näkisin, että siinä lainsäädännössä itsessään on niin paljon hankaluuksia näyttää se toteen ja sitä pystytään helposti kiertämään kaikkea sellaista, että mä en tiedä, pystytäänkö sillä juurikaan mitään ehkäisemään. Ja sitten laajalla on tapana kuitenkin monesti etääntyä. Meillä on näyttöä vaikka kiihottamisrikoksen osalta siitä, että sillä on tapana etääntyä siitä, mitä eduskunta on säätäessään sitä tarkoittanut. Eduskunta ei ole tätä lakia säätäessään tarkoittanut, että Päivi Räsänen on syytteessä siitä, mitä hän sanoo. Sitä ei toki ole tullut tuomiota, me ei tiedetä, miten tuomioistuin sen tulkitsee, mutta se näissä laajissa on aina, niin, se näissä laajissa on ongelmana, että vaikka niitä ikään kuin hyvässä tarkoituksessa säädettäisiinkin, niin ajan mittaan on täysin mahdollista, jopa todennäköistä, että ne alkaa kääntyä johonkin toiseen suuntaan. Varsinkin, jos siellä on ihmisiä, jotka haluaa niitä tarkoitushakuisesti käyttää, siis viranomaiskoneistossa.
Niin, ja sitten tämmöisiä henkilöitä, jotka toimii esimerkiksi Suomessa Venäjän trolleina tai Venäjän propagandan levittävinä, niin tosi huonosti heitä saadaan kiinni, koska palkat maksetaan ihan käteisellä, eikä muutenkaan voidaan maksaa bitcoineilla tai jollain muilla keinoilla. Niin he sitten vaan toimii tuolla julkisuudessa ja trollailee siellä, ja kukaan ei koskaan saa tietää, että he on Venäjän palkollisia tai Venäjän tiedustelupalvelujen muita rekryyttejä.
Keinot puuttua tähän on hyvin mitättömät.
Kyllä.
Joo, tästä mä oon ihan samaa mieltä. Mutta siis tämä on tietenkin yksi demokratian tavallaan heikkouksia, että kun demokratia perustuu vapaaseen keskusteluun, niin sitten pahantahtoinen toimija voi ikään kuin hyväksikäyttää tätä.
Juuri näin.
Mutta sen kieltäminen on itse demokratian vastaista.
Niin. No, yksi ase tässä on tietysti medialukutaito. Sehän on muuten oli hallitusohjelmassakin, mutta ehkä sitä nyt vähemmän puhuttu sitten ihan hallitusohjelmassa, kun tuossa on nyt ollut tätä mitä koronaa ja Ukrainan auttamista ja niin edelleen. Mutta ainakin se, mitä on huomannut liittyen somekeskusteluun, niin siellä jos joku henkilö, jolla muuten aika vähän seuraaja on tullut aika uutena kehiin, kommentoi jotain Venäjän myönteistä esimerkiksi, niin aika nopeasti siellä kyllä sanotaan, että mene takaisin Venäjälle tai jotain muuta. Tuntuu ainakin siltä, että suomalaiset haistaa aika nopeasti sen, että jos siellä on esimerkiksi Jessica, sinun mainitsemasi tämmöinen trolli, toki ihan sata varmaa tietenkään tässä voi olla, mutta tällaisia varmasti on jonkin verran. Niin medialukutaito, niin miten siitä saisi paremman aseen vielä täällä Suomessa niin, että se palvelee sananvapautta?
No tuohon mä haluaisin siis sanoa, voin vastata kohta, mutta sanoisin tuohon venäjämielisyyteen sen, että ei venäjämielisyys ole kiellettyä. Ihminen saa olla venäjämielinen.
Sekoitat, että hän puhuu trollista.
Siis on tämmöinen palkattu trolli.
Niin,
okei, selvä. No, mä ymmärsin väärin. Ymmärsin vaan, että hän on siis venäjämielisesti ajatteleva. Mutta siis tämä medialukutaito, mä ajattelen ylipäänsä mediasta tiedon portinvartijuudesta niin, että siis toimittajalla on tapana ajatella, että he on ikään kuin tämmöisiä ylimpiä osaajia seulomaan ja fasilitoimaan tietoa siitä valtavasta virrasta ja sitten kertomaan yleisölle, että tässä kuulkaa on tämä oikea tieto. Mä ajattelen itse sen niin, että koska se on aina valintaa, esimerkiksi asiantuntija haastateltavan valitseminen, siinä joudutaan tekemään valinta. No kukaan ei tiedä, mikä on oikea valinta. Ne valinnat on aina epätäydellisiä, joten ei voi sanoa, että sinun valintasi on väärä, minun on oikea, vaan ei. Ne molemmat on tietyllä tavalla vääriä tai oikeita, ne on sitä erilaisia.
Minäkin poimin käsin teidät tänne studioon.
Niin, ja sen takia sitten...
Oliko se oikea valinta?
päästää sinne agendalle laajasti kaikkea. Yleisö tekee sen valinnan siitä, mikä argumentti on hyvä ja mikä on huono ja mihin he uskovat ja mihin eivät. Ja siinä toki hyväksytään silloin se, että osa tulee uskoneeksi kaikenlaiseen hölynpölyyn, mutta sellaista vapaus on.
Mua ihmetyttää, että jotkut toimittajat, esimerkiksi mä haluaisin kysyä sulta Ivan, niin sä tosi aktiivisesti ajat tätä agendaa nimenomaan just tähän näin poliitikkojen oikeuteen sanoa tällaisia kansanryhmää vastaan tällä hetkellä lainsäädännössä kiihottamisrikoksia. Minkä takia se on sulle niin tärkeä asia? Sä palaat siihen niin kuin uudestaan ja uudestaan ja koko tähän vihapuheteemaan niin sun kolumneissa. Sä puolustat sitä vihapuheen levittäjien oikeutta levittää sitä vihapuhetta. Niin se mulle tuo vaan semmoisen kysymyksen, että oot sä jotenkin niin kuin vihapuheeseen keskittynyt toimittaja vai miksi on sulle semmoinen agenda, mitä sä tunnut ajavan? Olisi muitakin aiheita.
Niin, no kyllä mä oon kirjoittanut muistakin aiheista, mutta ei niitä kukaan lue.
Okei.
Mutta siis...
Onko sulla joku oma fanikunta, joka just nimenomaan seuraa tätä?
Ei vaan siis se on näin, että jos kirjoittaa maltillisesti jostakin aiheesta, niin se ei kenenkään tietoisuuteen nouse. Sitten nämä nousee ja sitten ajatellaan, että tuo kertoo vaan siitä.
Ja tästä päästään yhteen tärkeään teemaan, että somehan ajaa meitä erillemme, eli tulee tätä polarisaatiota ja siellä yhtenä tämmöisenä pääpirulaisena nähdään olevan algoritmit. Ja esimerkiksi Hannu Sokalan ja Juha-Pekka Raisten ovat molemmat taloustoimittajia. Heidän kirjassa 50 maailman vaarallisinta yhtiötä. Siellä on kärkipaikalla Google, johon liittyy tietystikin YouTube, eli se, että se, joka hallitsee teknologiaa ja tietojamme, hallitsee maailmaa. Ja puhutaan sitten saman tien näistä algoritmeista. Ja jos ajatellaan vaikka Twitter-keskustelua tai YouTubea, me saamme erilaiset hakutulokset tai me saamme erilaisia vastauksia, tulee tietynlainen kaikukammio, että se maailmankuva, mikä minulla on, niin se vahvistuu siellä sen mukaan, mitä minä näen. Niin algoritmit ainakin minun huomioni mukaan pitävät enemmän juuri näistä negatiivisista ja kärjekkäämmistä ulostuloista kuin sitten vaikka, tai jos on positiivisia, niin pitää olla sitten omia fitnesskuvia tai koiranpentukuvia. Näettekö te niin kuin algoritmien toimintatavalla tai näillä mega isoilla yhtiöillä, mitä vaikkapa EU-komissiokin yrittää välillä kitkeä isoilla miljardiluokan sakoilla, esimerkiksi Googlea, niin onko se uhka sitten sananvapaudelle, Jessica Aro, koska siellä kuitenkin se valeuutisointikin leviää ja siihen on vaikea puuttua.
On kyllä todella suuri uhka ja mä oon yrittänyt itse kanssa kiinnittää tähän aiheeseen huomiota, kun mä tajusin silloin, kun mä aloin seuraamaan tätä trollitoimintaa silloin 2014 ja sitä alkoi tapahtua tapahtui suomenkielisessä informaatioympäristössä somessa ja mä huomasin, että miten helppo sinne on tulla vedetyksi mukaan. Yksi väärä klikki ja sen jälkeen aukeaa sellainen uskomaton kaninkolo ja voi helposti radikalisoitua sellaisetkin henkilöt, jotka ei alun perin halunneet radikalisoitua tai joutua tällaisiin kupliin. Ja valitettavasti tosiaan nämä someyhtiöt ei ole olleet kiinnostuneita avaamaan niiden omia käytäntöjä näiden algoritmien suhteen. Ne ei ole olleet kiinnostuneita lisäämään sinne turvallisuuspuolelle resursseja. Sieltä on tullut tosi paljon tällaisia insider-accountteja, siis sisäpiirikommentteja, joissa siis näistä firmoista Facebook, Twitter, YouTube, Google on irtisanoutunut ihmisiä, jotka sanoo tosi surullisena kertoa julkisuuteen, että he yritti pitkään esimerkiksi turvallisuusjohtajia niin saada yhtiön johtoa kiinnittää huomioon laittaa resursseja sinne turvapuolelle nimenomaan esimerkiksi näiden trollien torjumiseksi, mutta resursseja ei haluttu laittaa sinne ja ne resut laitettiin sitten liiketoiminnan kasvattamiseen. Mm. Ja nytkin oli tosi kyynistä nähdä, kun tämä Venäjä kiihdytti tätä hyökkäyssotaansa helmikuun lopussa Ukrainaan vastaan. Ja jo siihen mennessä monet toimijat oli pyytänyt, anonut, ehdottanut, yrittänyt just lobata, niin kuin sä sanoit, näitä someyhtiöitä, että rajoittakaa tätä Venäjän mediapropagandan levitystä some teidän kanavissa. Ne ei ollut viittinyt sitä tehdä, vaikka niitä on hiilostettu kongressissa ja kaikkialla muualla, mutta nyt maaliskuun alkupuolella, helmikuun loppupuolella, niin ne tuli julkisuuteen, ne firmat ja sanoi, että nyt me saatiin tarpeeksemme, nyt me poistetaan monetisoinnit näiltä kanavilta.
Monetisointi on suomeksi mitä?
Eli nyt mentiin niin suuren rajan yli, että he saavat kyllä edelleen toimia täällä, mutta he eivät saa enää rahastaa. He paljastivat sen syyn itsekin, miksi he olivat antaneet niille niin paljon liekaa, koska ne saavat profittia.
Okei, Ivan Popolo, algoritmit ja isojen yhtiöiden vastuu suhteessa sananvapauteen kommentti.
No, mä oon tätä ehkä vähän tätäkään ihan hirveästi mietiskellyt, mutta äkkiseltään tulee mieleen jälleen pienimuotoinen ylireagointi. Eli mitä kamalaa tässä nyt loppujen lopuksi kuitenkaan on sitten tapahtunut, että ihmiset käyttäytyy ja lukee kuluttaa sellaisia uutisia ja näkemyksiä kuin he haluavat ja heistä hyvältä tuntuu. Jos tässä piilisi joku mahdoton katastrofi, niin miksei se ole sitten toteutunut jo?
No, miten niin Brexit ei toteutunut? Ja Yhdysvaltain presidentinvaalit.
Mutta mitä niistä?
No, eikös niihin ole aika paljon vaikutettu esimerkiksi Venäjän taholta?
Mutta eikö tässä ole se ajatus, että Brexit esimerkiksi on ikään kuin demokratian kannalta väärä tulos? Että olisi ikään kuin demokratiassa on olemassa oikea tulos, joka olisi ollut ei Brexit,
ei
non Brexit.
Ei kukaan tollaista väittänyt. Nyt sä puhut olkiukkoa.
Tarkoitan siis sitä, että pysytään vaikkapa algoritmien perusteella ja ylipäätään somessa hyödyntää sitä, että kun personoidaan ja tuodaan vääriä olettamuksia vaikkapa, että jossain englantilaisessa kylässä vaikka tuodaan viestiä, että ulkomaalaiset ovat vieneet teidän työpaikkanne ja tässä kyseisessä kylässä on ollut vain yksi ulkomaalaistausta, ja hänkin on asunut jo vuosikymmeniä siinä paikkakunnalla, niin he pelästyvät tällaista. Tai sitten mitä tulee Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, niin tietynlaisen maailmankuvan vahvistamista tiettyyn suuntaan pystytään hallitsemaan vaikkapa eri maasta hyödyntämällä näitä alustoja.
Niin, esimerkiksi mä lisään, niin. Jos sopii, niin onko ok sun mielestä, Ivan, että trollit levittää materiaalia, jonka mukaan koronarokote sisältää mikrosiruja pimeää ainetta, ja sitä ei missään tapauksessa kannata ottaa, jonka seurauksena ihmiset uskoo niihin, kun ne ajautuu just näihin kaninkoloihin, ei ota koronarokotetta, levittää sen itselleen ja lähipiirille, ja useita ihmisiä kuolee. Mikä siinä on sun mielestä hyväksyttävää?
No siis se on ihmisen, minusta se menee niin, että jos ihminen uskoo mieluummin tällaista väitettä kuin THL hänelle kertomaan väitettä, joka siis ei varmasti ole keneltäkään jäänyt pimentoon, kaikki ovat sen nähneet, niin sitten se on sen ihmisen oma asia. Hänellä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, jos hän päättää toimia näin, niin toimikoon sitten niin. Mielestäni on pikkusen epäolennaista, että onko se tieto nyt peräisin sitten jostakin Venäjän trollitehtaasta vai joltakin muulta ihmiseltä. Mitä merkitystä sillä on? Se tieto on siinä ihmisen nähtävissä ja se ihminen arvioi erilaista informaatiota, mitä hänelle silmien eteen tulee ja tekee sitten päätöksen sen perusteella.
No tosiaan se Venäjän trollitehdas ja Venäjän valtion mediat ihan, no itsekin esimerkiksi RT sanoo suoraan, että me teemme informaatiosodankäyntiä länttä vastaan. Silloin nämä ihmiset on informaatiosodankäynnin uhreja. Ne ei olisi voinut valita toisin, ne nimenomaan toimi niin kuin se informaatiosodankäynti.
Toisaalta mä sanoisin, että poliitikot tekee koko ajan informaatiosodankäyntiä, kun yrittää spinnata
niin
asioita omaksi
edukseen. Varsinkin persupoliitikot tekee nimenomaan tästä vihapuheesta.
Mutta hei, nyt minä en anna enää teille juurikaan sananvapautta, koska aika alkaa loppumaan. Paitsi
kiitän, sen verran, tästä runsaasta
sen verran kuitenkin, että jos on jotain jäänyt hampaankoloon liittyen niin kuin tähän sananvapauden toteutumiseen, ehkä mitä teemoja tässäkin debatissa on noussut esille, niin se voi lyhyt viesti kuulijoille, mitä haluaisitte sanoa. Jessica Aro.
Käyttäkää sananvapauttanne to the max, aivan niin kuin maksimaalisesti ja rohkeasti. Olkaa yhteydessä toimittajaa, kertokaa toimittajille kaikki epäkohdat, kaikki havainnot, kaikki kiinnostavat tiedot, vähemmän kiinnostavat, niin että toimittajat pääsee tekemään juttuja ja älkää pelätkö trolleja, häiriköitä, pitäkää pää kylmänä somessa.
Tuo on hyvä ohje. Mä voin helposti allekirjoittaa tuon. Ja sitten sanon vielä siihen, että mä haluan kannustaa tämmöisen sananvapausmyönteiseen ilmapiiriin, joka mun mielestä täällä esimerkiksi oli, että sen sijaan, että yritetään vaientaa erimielinen, debatoidaan ja väitetään vastaan. Ja se siitä.
Viikon debatti.